Am fost să văd minunea, miracolul de la cinema, și anume F1 The Movie. Aș fi zis că Brad Pitt e mai selectiv decât alții cu rolurile pe care le acceptă, iar ăsta era și unul dintre motivele pentru care l-admiram. Bine, și nevastă mea l-admiră, mai ales pentru scenele în care își dă tricoul jos, cum a fost și aia când repara acoperișul în Once Upon a Time in Hollywood. Revenind la selectivitate, omul a și declarat la un moment dat că este în postura în care să-și permită să refuze roluri. Well, se pare că nu și de data asta. Ok, am să fac câteva mici comentarii în legătură cu mult promovatul film F1, încercând totodată să nu fac spoilere și sunt pregătit să-mi iau și hate-ul celor care l-au adorat după ce l-au văzut, dar și al celor care l-adoră a priori, deși încă nu l-au văzut. Acesta va fi tot un video de tip 1-2 cu două chestii între care există o vagă relație, și anume un film popular care și-a scos cele câteva sute de milioane de dolari investite în el încă din primul weekend, și un televizor nou al celor de la Philips, continuatorul din 2025 al celebrei serii The One cu Ambilight. But first things first, hai cu F1 The Movie, un fel de Fast and Fake sau Fast and Fossilized cu Formula 1. Filmul se cheamă simplu F1. Foarte creativ, trebuie să recunosc, și este fix cu fontul ăla celebru al Formulei 1 și nu pot să nu mă declar sincer impresionat. Da, mă! Ăsta da product placement. Titlul este atât de inspirat încât e ca și cum ai numi un film despre fotbal, fotbal, sau un film despre tenis, ATP. Bun, deci Brad Pitt joacă rolul unui pilot de Formula 1 pensionat, la propriu și la figurat, adică nu doar retras, ci și pensionar, like in tataie mâncația și pensia. Gen, omul are 60 de ani, ceea ce, realist vorbind, nu prea e plauzibil în Formula 1, dat fiindcă pentru cei mai mulți dintre noi, singurele curse la care vom participa la această etate venerabilă vor fi probabil alea la baie. Nu și în cazul lui Brad Pitt, evident. El e pe pistă, conducându-și monopostul cu 300 la oră. Dar și mai tare e că o bună parte dintre scene, în bună tradiție Tom Cruise / Top Gun Maverick, cu care F1 The Movie șeruiește și regizorul, sunt cecă filmate pe bune. Adică in the actual car, on the actual track. Iar Mr. Pitt chiar este înconjurat de piloți adevărați. Ba eu mă pot lăuda chiar cu faptul că anul trecut la Budapesta, când am fost la Marele Premiu de la Hungaroring, filmul ăsta încă se turna acolo și am văzut boxa, echipa de producție și toate cele. Și în acest context, uite la ce mă gândeam. Îți dai mă seama cât de hardcore trebuie să fi fost pentru Verstappen, de exemplu, care apare și el în film, să se trezească deodată cu Brad Pitt în depășire, gen... Bosule, sunt și eu pe aici, filmez un B-roll ceva. Sau aș da orice să-l aud pe Hamilton, care, apropo, este și unul dintre producătorii filmului, zicând pe stație, sunt depășit iar de actorul ăla, ce fac, vin la boxe sau îi sun agentul? Sau, box, box, m-a depășit ăla din Fight Club, facem plângere la FIA sau îl lăsăm să treacă? Filmul este despre o echipă fictivă din Formula 1, numită APX GP sau Apex GP, nume care mie îmi sună mai degrabă a crypto-scam decât a echipă, și îmi imaginez pentru ea un slogan de la de tipul investiți acum, iar banii voștri vor dispărea mai repede decât mașinile noastre, sau cu viteză maximă, direct spre faliment. Deși, desigur, nu mă mai miră nimic după ce o anume firmă de sucuri a câștigat 6 campionate la constructori. Dar înțeleg ideea filmului, să facă Formula 1 și mai atractivă pentru Americans. Netflix a făcut Drive to Survive, deci Apple TV trebuiau să mulgă și ei nou descoperita obsesia americanilor pentru F1. Deși tehnic vorbind, cred că cei mai mulți americani confundă termenul pole position cu ceva dans la bară sau cu vreun club de striptease. Și înainte de Drive to Survive, probabil singurul Grand Prix pe care îl cunoșteau era ăla din Mario Kart. Dar în această redescoperită pasiune a lumii pentru Formula 1, americanii nu sunt vreo excepție. Toată lumea a ajuns expertă, de-aia nici nu mă mai uit. Mamă, una, două, zice vecinul sau vreun prieten care până ieri era maxim profan, strategia lui Ferrari e varză, deși el a aflat ce înseamnă DRS acum 10 minute. Sau, frate, cred că McLaren suferă din cauza pachetului aerodinamic. Ia uite mâncația și unde era Lando Norris de pe Temu. Apoi, revenind la film, ar mai fi treaba cu distribuția, nu de la mașină, ci cu aia actoricească, gen, când mă gândesc la zeii reali care s-au antrenat toată viața pentru a fi cei mai buni piloți din lume, well, fix la tipul ăsta, care l-a bătut pe Bruce Lee în Once Upon a Time in Hollywood, nu m-aș fi gândit ca lead character. Chiar dacă, și țin să subliniez treaba asta, Brad Pitt rămâne unul dintre actorii mei preferați. Dar cred că producătorii au gândit-o cam așa. Bă, cum ar fi să facem noi un Top Gun Maverick, dar să înlocuim avioanele cu mașini, pe Tom Cruise cu Brad Pitt și piloții de avion cu niște băieți pe care îi cheamă Charles sau Lewis și care dau non-stop vina pe ingineri. Și uite așa a ieșit-o șaorma cu de toate, parțial cai putere, parțial Hollywood și parțial criza vârstei de mijloc. Eu sper că nu v-am strivit corola de minunea lumii, dar nu odată m-am uitat la filmul ăsta între degete așa, la unele dintre cele mai cringe situații cinematografice ever. Bineînțeles că pilotul tânăr wannabe, marea speranță e de culoare, că nu se poate altfel, inginerul principal al echipei este femeie, adică ce să mai, Apple TV, că ei au produs filmul, s-au întrecut pe ei înșiși și în acest proces i-au întrecut și pe Disney, într-o cursă nebună, a cărei miză pare să fi fost care dintre aceste servicii este mai woke și mai corect politic. Deci replicile, mamă, replicile te fac să-ți pierzi speranța în umanitate. Nu mai e loc de risc în Formula 1. Ce? Spune-le asta ălora de la Ferrari. Îi ai riscă cariera lui Charles Leclerc la fiecare mare premiu. Da, filmul este produs de Apple TV, deci trebuia să fie family friendly, dar a ieșit atât de steril, încât până și ăia de la Disney cred că au zis, frățiuer, ăsta e prea curățel până și pentru noi. Zero sânge, zero murdărie, zero haos. Doar arcuri emoționale, sloganuri, multă virtute punctată grosier, adică toți sunt fair play, toți sunt corecți, iar personajul negativ, corporatistul cel rău care nu ține cu echipa, este atât de caricatural că pe parcursul întregului film am ajuns să țin cu el trup și suflet. Nu există corupție pe nicăieri, nu există combinații de culise și în general nu există competiție altfel decât frățească. Și singurul moment în care Brad Pitt se pupă cu fata aia este foarte scurt, semnalizat ca atare și tratat cu maxim de exigență morală, adică să fie oameni de aceeași vârstă, interacțiunea să fie cât mai explicit consensuală și așa mai departe. Deci, frate, piloții n-au nicio treabă cu fotomodelele, nu există petreceri și de fapt nu există nimic care să sugereze că o astfel de viață de high risk și high reward merită trăită. Iar dacă cineva se accidentează în film, e doar emoțional, boss. Deci da, F1 chiar bifează toate căsuțele. Diversitate, egalitate de gen, îmbătrânire cu demnitate și așa mai departe. Una peste alta, personajul principal are 60 de ani, echipa e progresistă și probabil doar linia dreaptă de pe circuit e mai dreaptă decât politica filmului. Cât despre look, totul arată atât de corporatist. De fapt, întregul film este o mare reclamă. Un spot publicitar la IWC, Tommy Hilfiger, Tag Heuer, Apple și așa mai departe. Toate telefoanele sunt iPhone, de parcă nu există Samsung și telefoane chinezești pe lume, până și monitoarele pe care echipa își face ingineria sunt Apple Pro Display XDR. Clar nu mai există alte monitoare profi pe pământ. Jur că mă așteptam din scenă în scenă ca un pilot să intre la boxe doar ca să-și ia un Red Bull sau să-și facă update la iPhone. Bămăleși! E un fel de feel-good flick penibil, iar dacă mai aud odată comparația cu Rush sau cu Ford versus Ferrari, jur că pun mâna pe o bâtă de baseball și mă dezbrac complet de corectitudine politică. Desigur, nu neagă nimeni spectaculozitatea sau virtuozitatea imagistică și sonoră a secvențelor luate individual, dar filmul per ansamblu e doar o formă fără fond. Complet golită de spirit critic, este doar fan service, un crowd pleaser nerușinat și o succesiune de 2 ore și jumătate de clișee și reclame. Well, vizionare plăcută. Dacă l-ați văzut, vă aștept opinia mai jos în comentarii. Iar acum haideți să trecem la următorul subiect și anume la un TV bun și accesibil pe care să vezi filme, deși știți cum e, televizorul n-are nicio vină. Și pentru că am pornit acest video cu o discuție despre filme, haideți să vă zic în primul rând de ce acest nou Philips The One 9000-2025 are un as în mânecă față de orice alt model de pe piață, fie el din aceeași categorie de preț sau chiar mai scump. Drăcia care face din modelul ăsta ceva special este acel adorat Ambilight, care rămâne diferențiatorul televizoarelor Philips. Ambilight este un sistem LED care înconjoară spatele televizorului și care proiectează pe perete o lumină sincronizată cu imaginea redată pe display. Pe lângă că e un gimmick foarte mișto în sine, mai are și alte avantaje nebănuite. De exemplu, face ca televizorul să pară mai mare, sporește imersiunea și dă un efect de iluminare ambientală foarte plăcut ochiului. Dar am anticipat, deci înainte cu poveste, că de aici mult mai este. Să facem dar cunoștință cu Philips 65 PUS 9010, pompos numit The One and Only, aș completa eu, și nu e doar o metaforă. Este un televizor QLED 4K de 65 de inci pe care Philips îl promovează ca fiind și singurul televizor de care ai nevoie, o afirmație, trebuie să recunosc, destul de îndrăzneață. Am petrecut niște timp de calitate alături de dânsul, conținutul nativ 4K arată impresionant de detaliat și chiar sursele HD primesc un upgrade vizibil grație motorului de procesare P5 Picture Engine aflat la a șaptea generație, care lucrează în fundal pentru a optimiza fiecare cadru, îmbunătățind claritate, contrast, culoare și mișcare. Tradus în termeni simpli, asta înseamnă că indiferent dacă urmărești un meci de fotbal în direct sau un film noir de atmosferă, televizorul reglează automat imaginea pentru a o menține clară și fluidă. Philips însă are o reputație nu tocmai bună pentru procesarea video destul de agresivă, deci dacă ești purist, mai poți tempera unele dintre aceste îmbunătățiri în mod manual din setări. Dar pe ansamblu, P5 zic eu că face o treabă bună la upscaling și la redarea mișcării, punând 65 POS 9010 în aceeași ligă cu modele similare de la Samsung în ceea ce privește rafinamentul vizual. Marea noutate din acest an este integrarea tehnologiei Quantum Dot, de aici și denumirea de QLED, în seria The One. În practică, trecerea la un panou QLED înseamnă că TV-ul poate reda un spectru coloristic mai larg decât la modelele anterioare, pentru că layerul ăla de Quantum Dots ajută televizorul să mențină acuratețea culorilor chiar și la niveluri mai ridicate de luminozitate. Conținutul HDR în special beneficiază masiv de acest upgrade și când vine vorba despre HDR, TV-ul ăsta suportă aproape toate formatele existente. Este compatibil HDR10 și HLG, dar mai important, gestionează și Dolby Vision și HDR10+. Într-o lume în care unele branduri te obligă să alegi între cele două, Philips le oferă pe ambele. Asta înseamnă că beneficiezi de mapping HDR dinamic în titlurile Dolby Vision de pe Netflix sau Disney Plus, dar este pregătit și pentru conținut HDR10+, standard folosit uneori pe Amazon Prime sau pe unele discuri Blu-ray. Singura zonă unde acest televizor nu poate concura direct cu modelele premium este la contrastul din scenele extrem de întunecate. Fiind totuși un LCD, fie el și QLED, deși negrul este destul de profund, nu e negrul ăla cerneală de pe OLED. Într-o cameră complet întunecată, poți sesiza acea ușoară tentă gri, caracteristică LCD-urilor, în zonele foarte întunecate ale imaginii și un halo subtil în jurul obiectelor luminoase aflate pe fundal întunecat. Totuși, în condiții normale de vizionare, cu ceva mai multă lumină ambientală, contrastul arată bine, iar sistemul de iluminare pe zone, chiar dacă Philips nu spune nimic despre el în mod explicit, pare să fie prezent. Pentru majoritatea utilizatorilor, desigur, cu excepția cinefililor împătimiți care analizează nuanța negrului în miez de noapte, luminositatea ridicată și culorile bogate ale lui 65POS 9010 compensează însă aceste limitări. Trecând mai departe, ăsta este și unul dintre primele televizoare ale companiei care vine echipat cu TitanOS, noua platformă smart dezvoltată de Philips. E o schimbare notabilă față de modelele anterioare care foloseau Android sau Google TV. Ideea din spatele noului TitanOS este de a oferi o interfață simplificată, mai intuitivă și este un sistem construit in-house chiar în Europa. Este puternic inspirat din Google TV, cu o bară de navigare sus și rânduri de sugestii de conținut și aplicații favorite de dedesubt. Există și o funcție de căutare universală, care îți permite să cauți un anume film sau serial în mai multe aplicații simultan, iar ecranul principal personalizat îți afișează recomandări bazate pe ceea ce ai urmărit deja. În teorie, petreci mai puțin timp sărind dintr-o aplicație într-alta, televizorul încearcă să ți le aducă pe toate in your face, într-un mod cât mai accesibil. Aplicațiile populare, precum Netflix, Prime Video, Disney Plus și YouTube, sunt disponibile default pe TitanOS. Televizorul are și control vocal integrat, accesibil prin microfonul de pe telecomandă. Dar oricât de bine sună TitanOS în pliantele de marketing, realitatea e un pic mai complexă. Simplitatea asta are și dezavantaje. Platforma e încă la început de drum și se vede treaba asta și în unele locuri pare săracă. Comparativ cu webOS de la LG sau Tizen de la Samsung, TitanOS oferă mai puține funcții avansate și mai puține posibilități de personalizare. Am observat că anumite aplicații preinstalate nu pot fi eliminate, sunt lipite în lista de favorite, deși nu le-ai vrea acolo, sau poate nu m-am prins eu cum să le scot de acolo. Selecția totală de aplicații, deși acoperă numele mari, nu este la fel de variată ca în ecosisteme gen Roku, Fire TV sau Google TV. Iar dacă ești fan al unor servicii mai de nișă așa, s-ar putea să nu găsești deloc aplicația dorită. Bașca, am găsit și comentarii pe Reddit de la utilizatori care spun că sistemul poate fi uneori instabil. Am întâlnit eu însumi câteva mici sughițuri, cum ar fi aplicații care se mai blochează, dar o repornire rapidă rezolvă orice problemă. Deci TitanOS se simte un pic neterminat și lipsit de unele funcții utile pe care le avea Android TV. Dar cu siguranță Philips va mai lansa actualizări pentru a îmbunătăți experiența, de altfel chiar în timpul testării a și venit un update care a făcut interfața un pic mai rapidă. Dar în stadiul actual, TitanOS se simte ca un proiect în derulare. E rapid și intuitiv, ceea ce va mulțumi publicul general, dar utilizatorii mai pretențioși s-ar putea să simtă lipsa flexibilității și complexității pe care o oferă ecosistemul Google. Aș rezuma totul așa. TitanOS face bine lucrurile esențiale, e curat și rapid, dar nu ți-a arunca încă stick-ul de streaming la gunoi sau Apple TV-ul, mai ales dacă ai nevoi specifice. Vestea bună este că totul funcționează direct din cutie pentru chestiile de bază, fără pași complicați de configurare. Doar ține minte însă că simplu poate însemna uneori simplist. Trecând mai departe la celălalt capitol important, și anume sunetul, știm că televizoarele subțiri nu sunt în general recunoscute pentru un sunet prea grozav, dar Philips au investit considerabil în sistemul audio al acestui model, care vine cu un set de difuzoare cu o putere totală de 40 de W. Dar mai important este că au introdus și o tehnologie numită IntelliSound, concepută să adapteze sunetul în funcție de ceea ce vizionezi. Și pentru un TV cu difuzoare integrate, asta sună surprinzător de bine. Nu-ți va înlocui soundbarul Dolby Atmos dedicat, dar oferă o experiență sonoră mai clară și mai bogată decât mulți rivali din aceeași clasă. IntelliSound funcționează pe mai multe planuri. În primul rând, folosește procesarea Dolby Atmos pentru a crea un efect de surround 3D virtual. Nu e același lucru cu un sistem surround dedicat, dar pentru un televizor standalone aduce un plus de imersiune. Poate chiar să transforme muzica stereo obișnuită într-un mix surround fals, care face ca playlisturile să sune mai spațial și mai atmosferic. În al doilea rând, claritatea dialogului este sesizabil îmbunătățită. Una dintre frustrările mele constante este legată de dialogurile neinteligibile, dar modelul de față rezolvă asta printr-o funcție de accentuare a vocii. Basul este un alt domeniu unde IntelliSound își arată mușchii. Deși modelul de 65 de inci nu are subwoofer separat, modelele de 75 și 85 din serie au astfel de subwoofere integrate într-un sistem 2.1, el folosește totuși ceva algoritmi inteligenți pentru a simula frecvențele joase. Dolby Bass Enhancer adaptează în timp real răspunsul în frecvențele joase pentru a crea o senzație de profunzime, fără însă să forțeze difuzoarele astea mici. Am fost sceptic la început, dar prezența basului pe acest TV e chiar decentă. Într-un videoclip muzical sau într-o scenă de acțiune cu explozii, chiar se simte o ușoară vibrație și nu e placebo. Nu o să-ți vibreze podeaua, pentru asta tot un subwoofer extern îți trebuie, dar sunetul nu se mai simte atât de subțire sau de metalizat. Philips folosește și un artificiu numit Virtual Bass, care te face să percepi un bas pe care fizic difuzoarele nu-l pot produce. Și toată această tehnologie reușește să creeze un sunet mai plin decât sugerează profilul subțire al acestui televizor. Am urmărit chiar și un concert live și am fost surprins de cât de bine a redat spațialitatea scenei și am putut distinge vocile de instrumente fără ca muzica să se transforme într-o pastă sonoră. Pentru utilizarea zilnică, clipuri YouTube, știri, sport, modul ăsta AI face o treabă bună ajustând automat sunetul. Detectează tipul de conținut și ajustează setările în mod corespunzător. Dar dacă preferi să controlezi tu totul, Philips oferă și moduri de sunet presetate, gen film, muzică, dialog și așa mai departe, gata calibrate, dar și un mod personalizat unde poți ajusta manual egalizatorul și alți parametri acustici. Dar pentru majoritatea utilizatorilor, modul ăsta AI IntelliSound e alegerea firească. Se descurcă bine fără intervenții și, cum spune chiar Philips, se adaptează conținutului, spațiului și preferințelor tale. Ținând cont că vorbim despre un sistem audio integrat, eu mă declar mulțumit de calitatea sunetului, acesta este bogat și imersiv pentru vizionare casual. Înlocuiește un home theater autentic? Nu sfidează legile fizicii și Philips știe asta. Dacă ești conesor și vrei cu orice preț acel cutremur cinematografic la tine acasă, tot vei avea nevoie de un soundbar sau de boxe externe. Dar direct din cutie, The One 9000 oferă o experiență audio peste medie, care completează bine imaginea de calitate. Dacă ești pasionat de jocuri, TV-ul ăsta are și la acest capitol câteva surprize. Philips l-a echipat cu un întreg arsenal de porturi HDMI 2.1, ceea ce înseamnă că e pregătit să valorifice tot ce oferă această generație de console, dar și PC-urile de gaming de top. De fapt, acest model mid-range suportă specificații de gaming comparabile sau chiar superioare unora dintre televizoarele mai scumpe ale brandurilor de renume. În primul rând, primești 4 porturi HDMI 2.1, toate capabile de lățimea de bandă maximă, 48 Gbps. Este o veste bună pentru cei cu multe dispozitive. Poți conecta un PS5, un Xbox și un PC de gaming și tot îți mai rămâne un port liber pentru soundbarul cu eARC, fără grija că vreun port e limitat. Unele TV-uri concurente oferă doar 2 porturi HDMI 2.1, iar altele doar unul. 65POS 9010 suportă gaming în 4K la 120 Hz în mod nativ, dar poate urca până la 144 Hz dacă ai un PC capabil de un astfel de semnal. Asta îl face oarecum future-proof și foarte atractiv pentru gamerii care vor să folosească televizorul pe post de monitor. Deci poți juca și titluri cu rate de cadre ridicate dacă ai un GPU suficient de puternic. De asemenea, televizorul are și VRR, inclusiv standardul AMD FreeSync Premium, adică TV-ul sincronizează dinamic afișarea de cadre cu semnalul sursei, eliminând rupturile din imagine și sacadările, iar experiența chiar a fost fluidă și fără întreruperi perceptibile. Televizorul activează automat și ALLM, acel Auto Low Latency Mode, practic comută singur în modul de joc cu latență redusă atunci când detectează o consolă, fără să trebuiască să mai umbli prin meniuri. Și lagul este impresionant de mic, Philips promite un input lag de aproximativ 8 milisecunde în 4K 120 Hz. N-am avut instrumente profesionale de măsurare, dar subiectiv vorbind, mie răspunsul mi s-a părut suficient de prompt, aproape că nu există întârziere perceptibilă între apăsarea unui buton și acțiunea de pe ecran. Un alt bonus este interfața GameBar 2.0, similar cu ce oferă LG și Samsung. GameBar este un overlay rapid pe care îl poți activa în timpul jocurilor pentru a vedea setările esențiale dintr-o privire. Îți arată dacă VRR este activ, ce rată de cadre ai, dacă HDR-ul este pornit și așa mai departe și îți permite să ajusteze aceste setări fără să părăsești jocul. Este o adiție practică, mai ales când vrei să te asiguri că ești în modul corect sau vrei să modifici rapid presetările de imagine pentru un anumit joc. În ceea ce privește calitatea imaginii în jocuri, punctele forte ale lui 65POS 9010 rămân valabile. Panoul Quantum Dot face ca grafica să arate bogat și colorat, iar jocurile cu HDR sunt o adevărată plăcere. Dacă te îngrijorează motion blur-ul specific LCD-urilor în comparație cu OLED-urile, da, un OLED are un timp de răspuns mult mai bun. Dar și acest Philips se comportă bine grație panoului de 144 Hz și procesării inteligente. Poți juca și în Dolby Vision, ceea ce multe modele Samsung nu pot face din lipsa suportului pentru acest standard. Deci, din anumite puncte de vedere, 65POS 9010 este chiar mai complet pentru gaming decât unii rivali din gama superioară. Există și critici, doar câteva, minore. De exemplu, deși local dimming-ul și contrastul sunt bune în general, în scenele foarte întunecate poți observa un ușor efect de blooming sau ajustări vizibile ale iluminării de fundal când apar elemente luminoase pe fundal negru, un efect tipic pentru LCD-uri. Nu e deranjant, iar luminozitatea ridicată a televizorului compensează asta de cele mai multe ori. Totuși, un televizor OLED clar îți va oferi un negru perfect într-o cameră întunecată, ceea ce unii gameri preferă pentru atmosferă, mai ales în jocurile horror. E un compromis clasic OLED versus QLED. Pe de altă parte, nu multe OLED-uri pot atinge aceeași luminozitate ca ăsta, așa că efectele HDR din jocuri pot părea mai spectaculoase pe acest QLED. De asemenea, dacă ești un gamer fanatic de PC, merită să știi că, deși 144 Hz este o frecvență suportată, e posibil ca televizorul să atingă cromatica completă 444 doar până la 4K 120 Hz din cauza lățimii de bandă. E un detaliu extrem de tehnic, irelevant pentru jucătorii de consolă, dar dacă folosești TV-ul ca monitor pentru a citi text fin, de exemplu, asta poate conta. Deci, pentru aproape orice gamer, Philips 65POS 9010 oferă o experiență bună. Input lag mic, VRR fluid, toate formatele HDR și destule porturi HDMI cât să-ți conectezi toate jucăriile. Philips promovează inclusiv un mod de gaming cu hub de cloud gaming și game bar actualizat, subliniind că acest TV este conceput nu doar pentru filme, ci și pentru jocuri, fără accesorii sau reglaje complicate, iar eu zic că își respectă promisiunile. And last but not least, the design. Philips a reușit să găsească un echilibru destul de bun între stil și funcționalitate. TV-ul vine cu un suport central pivotant, o caracteristică din ce în ce mai rar întâlnită în zilele noastre. Suportul are o formă ovală, cu finisaj metalic, e solid și îți permite să rotești ușor televizorul stânga-dreapta pentru a ajusta unghiul de vizualizare. Dacă ai fost vreodată nevoit să muți tot mobilierul din cameră doar pentru că lumina soarelui crea reflexii pe ecran, ai să apreciezi acest detaliu. Cu o simplă rotire poți evita reflexiile sau poți ajusta unghiul, așa încât toată lumea din cameră să aibă o vedere optimă. Calitatea construcției este și ea reconfortantă, rama ecranului este subțire, marginile superioare și laterale sunt aproape invizibile, iar în partea de jos există și o bandă discretă Green Kiss, care adaugă un strop de eleganță. Însă, în ciuda marginilor fine, nimic nu se simte fragil. Șasiul este destul de subțire, mai ales pentru un televizor LED, și are un panou posterior curat și ordonat. Philips au păstrat estetica simplă și elegantă, fără texturi stridente sau artificii de design ciudate, ceea ce e perfect pentru un televizor care ar trebui să se integreze discret în orice sufragerie. Și desigur a venit și momentul să discutăm despre Ambilight. Asta este o caracteristică emblematică pentru Philips, acel sistem de LED-uri montate pe spatele televizorului, care proiectează lumină colorată pe perete, sincronizată în timp real cu imaginea de pe ecran. Modelul de față are Ambilight pe 3 dintre laturi, adică partea de sus și cele două laterale. Ambilight poate părea la început un moft decorativ, dar odată ce îl încerci, e greu să te mai întorci la un televizor obișnuit. Chiar sporește imersiunea, ecranul pare mai mare și întreaga experiență de vizionare devine mai imersivă. Chiar și atunci când doar asculți muzică sau televizorul este în standby, poți seta Ambilight pe moduri de iluminare ambientală, transformând televizorul într-o sursă de lumină decorativă. Deci Ambilight nu e doar o lumină de fundal aleatoare, e conectat în mod isteț la conținut. Philips a perfecționat acest sistem an de-a rândul, iar treaba asta se simte. Tranzițiile sunt fluide, iar culorile se potrivesc de regulă foarte bine cu ceea ce e pe ecran și cu un decalaj extrem de mic. Totul e integrat și funcționează impecabil. N-ai nevoie de cutii externe sau de calibrări complicate, cum e cazul benzilor LED de la terți. Niciunul dintre marii rivali ai lui Philips, gen LG, Samsung, Sony sau TCL, nu oferă un sistem integrat similar. Deci ăsta rămâne un avantaj distinct. Sigur, poți încerca să reproduci efectul cu benzi LED aftermarket și cu aplicații de sincronizare, dar nu vei obține aceeași precizie sau naturalețe ca la Ambilight. Doar această funcție face ca 65POS 9010 să iasă în evidență într-o piață supra-saturată de televizoare de 65 de inci și, după cum afirmă mulți posesori, după ce te obișnuiești cu Ambilight, toate celelalte televizoare par cam fade. În rest, pachetul include și o telecomandă subțire și confortabilă, care nu-i vreo baghetă magică cu încărcare solară și pointer cu mișcare, ca la unii competitori, dar este funcțională și bine construită, cu butoane texturate și microfon incorporat pentru comenzi vocale. Telecomanda poate fi programată să controleze și alte dispozitive, ceea ce e perfect dacă vrei să ai un singur control pentru tot. În plus, televizorul suportă HDMI check, deci comunică perfect cu soundbar-uri sau playere Blu-ray, poate transmite comenzi și poate porni sau opri dispozitivele conectate în mod sincronizat. De la suportul pivotant pentru modelele de până la 65 de inci, trecând prin iluminarea ambientală și până la telecomanda multifuncțională, totul e gândit cu cap. TV-ul este suficient de elegant pentru a se potrivi în orice decor modern, dar nu atât de extravagant încât să distragă atenția de la conținut. Pot spune deci că se apropie remarcabil de mult de soluția The One care își propune să fie, adică e un pachet echilibrat și complet. Calitatea imaginii e bună, are latență redusă și funcții avansate pentru gaming și un sunet care nu te obligă să cumperi instant un soundbar. Toate astea sunt împachetate într-un design elegant, cu acea aură unică Ambilight și puse în mișcare de o interfață smart simplificată. E prototipul televizorului care își propune să le facă pe toate și chiar reușește să exceleze la multe dintre capitole. E un progres clar față de modelele precedente, iar seria The One e mai aproape ca niciodată de performanțele televizoarelor premium, păstrând totuși un raport calitate-preț atrăgător. Sigur, el nu va detrona cele mai bune modele OLED sau cele mai sofisticate sisteme de operare smart, dar când pui în balanță experiența generală, chiar își îndeplinește promisiunea de a fi un all-in-one. Modelul de 65 de inci aici de față are un RRP, adică preț de listă, de 5500 de lei. Dar, și un dar foarte important, l-am văzut chiar zilele astea într-o campanie pe EMAG, inclusiv la 4500 de lei, ceea ce it's a steal pentru ce oferă TV-ul ăsta. Am să vă dau și restul de RRP-uri, dar țineți cont că ele nu reflectă prețurile din diversele campanii ale diferiților retaileri. De exemplu, modelul de 55 de inci are un preț de listă de 4500 de lei, dar este în acest moment în campanie la 3700, iar oferta de diagonale este și ea vastă, de la 43 de inci până la 85, trecând prin 50, 55, 65 și 75. Deci ai de unde alege. Eu personal am deținut precedenta generație de The One și am fost mulțumit de acel TV. Dar generația de anul ăsta, grație noului panou și noului procesor, e din cu totul altă ligă. Ok, cam atât am avut eu de spus după săptămâna în care m-am delectat cu modelul ăsta. Acum să-mi ziceți voi în comentarii. Cum vă place noul The One 2025? Cum vi se pare ca raport preț-calitate? Și în altă ordine de idei, cum v-a plăcut F1 The Movie, cei care ați fost și l-ați văzut? Eu știu, poate sunt eu prea hater. Și acestea fiind spuse, ne oprim aici, nu înainte însă de a vă reaminti de Zona.store. Dacă aveți nevoie și de un PC, de joacă sau de muncă, bine gândit și solid construit, aruncați un ochi pe prăvălia noastră online, la modelele noastre Gamebox și Studiobox. Și încă ceva. Mai am încă un anunț pentru țară. Suntem în căutarea unui nou coleg pe parte de editare video. Dacă te știi bazat și talentat, trimite-ne CV-ul tău pe office@zonait.ro. Iar dacă te califici, te chemăm la un interviu. Well, abonați-vă în Zonă, eu vă mulțumesc și ca întotdeauna vă urez baftă vouă tuturor!